కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్తా కబే హమ్మ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫొలక్కా జల్కబే అంగస ఆసదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్డమి లమ దిగ్డమి షనిఫ్ సొడ్డమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాక దబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబ్ అత్తం జుర్తు కబజంతో తగ్గేఫతో తకేన్యా గుయాన రావి తతబతో తెసా కుడా torba barakumala ma kudasagal ke summesitun ke sanarran jallenne gamadat
kanududu bisumwan ne modandi tidaggefato tagenya akamoltan mumich minister ethiopia abiy ahmed gedio ke set bukato tadawaten kejeru meto todo arqamu ke satokku
difa madaggefato tagenya guyanarra kudasaddeti kudatorba miti mumich minister abiy ahmed akumana mona majede dawanna gama kibatti gaggesanirratti gabasa qamna manni mari manni murti olaanaan godina arsii lixaa himatamtoota yakkaa jechaa suukanneessaa raawwatan jedhame hidha umrii guutuutti muree jira. Qophiin keenya torbanii ispoortiin jira. Dargaggoonni magaalaa naqamtee gaaffii qabu. Booda gabaasa guutuu dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Kanneen xayyaarota Boeing 737 Max 8 Itiyoophiyaa fi Indoneziyaa keessatti yeroo adda addaatti kufanii caccaban keessaa argaman saanduqoon odeeffannoo waraaban kan Black Boxes jedhaman sababaan kufinsa xayyaarota lameenii wal fakkaataa ta'uusaa ifatti agarsiisan jechuudhaan ministeerri geejjibaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Gama biraatiin immoo kaampaaniin Ameerikaa xayyaaricha tolche Boeing immoo sooftiweerii rakkoo sana furuu haaromsu hojjedhee xumureen jira jechuudhaan dubbatee jira. Oduu Aizaabeelaa Kokkoolii soraatu dhiyeessa.
Nan balatu iyyuu Itoophiyaa kaadhiyoo sana keessa dhumat 17 kale waltum qabanii saaxinii duwwaan awwaalan. Awwaal kan nam kum hedduutti itti dhufe waan xuyyuur kan lafaan dhaammoo qorachuu jiran akka ministeerii geejjiba Itoophiyaa Dagmaa Guutmoo keessattutti. Waan odeeffannoo xiyyuur sunirra ga'ee keessa qorqorachuu danda'an Black Box arganiitiin caaccabsuun waan fideef qorachuutti jiran waan cufarra odeeffannoo argachuu danda'an Black Box kana faransaayitti qorachuu jiran bultii 30 keessatti fixan waan paayilettooti yoo balaan sun ga'a waliin jedhanii fi waan akka irra qorachuu danda'an akka xiyyuurri Itoophiyaa kun itti caccabe namni 157 keessa dhumatee fi xiyyuurri Indoneziyaa jijaan duratti itti caccabellee wal fakkaata. Xiyyuurri Indoneziyaa onkololeessa ganna dabre keessa caccabe nama 189 fixe eegi ka'e daqiiqaa 8 keessa lafdha'e ka Itoophiyaa daqiiqaa 6 keessatti lafdha'e waan hedduu wal fakkaata. Nama Itoophiyaa keessatti dhumat malee xiyyuurri sun keessa warra hojjettoota tokkummaa mootummoota 21 jira. Kunin jala kun sila hortokkummaa mootummoota Naayiroobiitti yaameef dhaquu jira. Waan balaa kana qorachuu fi biyyi hedduutti itti jira. Biyyi hedduun ammoo Boeing 737 kan hojii irra dhaabaniitiin waan rakkoo isaa qorachuu jiran Boeing xiyyuur qaroom jabanaatiin hojjetan aga guddaan kompiitaratti ajaja. Dhaabii Boeing odeeffannoo Boeing jajjabeessuu fi appilikeeshinii yookaan ammoo odeeffannoo isaa kidansa ol guddisuu fi waan hedduu jijjiireetiin ittiin hojjechuu jira jedha. Agasitti ammoo qoratanii hojii irra dhaaban biyyi hedduullee tanum tolchuu jirti.
Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed lammiiwwan Gujii bahaaf lixaarraa buqqaanii naannoo kibbaa godinaa Gediyoo keessa dahatanii jiran daawwatanii jiru. Buqqaatonni aanaa gadab magaalaa gadab keessa qubatanii jiran kun koomee mootummaa irratti qaban ka dhiyeeffatan yoo ta'u muummichi ministeraa Abiy immoo gama isaaniitiin gargaarsi baqattoota kana yookaan immoo buqqaatota kana dhaqqabu hanqachuunsa rakkoo nageenyaatiin jechuun dubbatanii jiru. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaallannetu dhiyeessa.
Godina Gujii keessa kanneen buqqaan namoonni 1,178 caalan rakkoo hanqina nyaataaf saaxilamu mootummaan godina Gedo'oo ibsuusaa oduu gabaasaan keenya Yoonaataan Zabdiyoos godina Gedo'oo gadaabirraa ibsee jira. Kanneen balaaf saaxilaman jedhaman akka dubbatanitti ijoolleen du'an jiru. Namoota nyaata dhabanii rakkatan keessas dubartoota ulfaat jira. Maatiin adde Wuddee Baraaqoo fi uummanni kumaantamaan lakkaa'aman yeroo 2-3 godina Gujii aanaa qarcaa keessaa akka godaanan dubbatu amma immoo beelaaf saaxilamne jedhu. Namoonni 1012 ta'an kun waldaa kiristiyaanaa qaala hiyyoot keessa buufatanii jiru. Daa'imman hanqina nyaataan miidhaman danuu ta'uu fi kanneen cittoo nyaate akka jiran gabaafameera. Godina Gujii keessa kanneen godaanan marti haala walfakkaataa keessa jiru jechuudhaan godina Geedeootti itti gaafatamaan ittisaa fi yaaddoo balaa obbo Tigistuu Gazzaahiny ibsanii jiru. Rakkoo kanaa furuufis bulchiisi naannoof ka federaalaa wal ta'uudhaan hojjetaa akka jiru dubbatan. Ministirittiin nagaa aadde Mufriyaat Kamiil torban darbe uummata kana Geedeoo keessatti daawwatanii jiru. Kanneen manaaf qe'oo ofiirraa godaanan kanaafis deggersi barbaachisu akka godhamu ibsaniiru. Uummata Geedeoo godaane 1906 kana keessa buufati jiran aanaa gadaab dhaquudhaan uummata jajjabeessuu isaaniis sabaa himaan Itoophiyaa gabaasaniiru. Sanbooda ture muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gamasitti kan imalan.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaa himatamtoota yakka ajjeechaa suukanneessaa raawwachuu fi erga ajjeesanii booda nama gara galchanii fannisan jedhamanii himataman lamarratti hidhaa umrii guutuu murtee dabarsuusaa abbaa Langaan bulchiisa magaalaa Shaashamannee beekseera. Abukaatoon himatamtoota gama isaaniitiin shakkamtoonni yakka kana hin raawwannee jechuudhaan falmuuf oliyyannaa gaafachuuf akka jiran beeksan Muktar Jamaal kan nu erge qaba.
Manni murtii ol'aanaa godina Arsii Lixaa dhaddacha gaafa bitooteessa 15/2019 ooleen himatamtoota magaalaa Shaashamanneetti yakka suukaneessaatiin nama ajjeesan jedhee isiniin himate lamarratti hidhaa umrii guutuu murteessuu isaa waajjirri Abbaa Halangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee beeksiseetiniin jira. Abbaan Halangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetii fi godina Arsii Lixaa himatamtoota galmee gammadoo shuumii jalatti himataman lakkoofsa galmee 32-65 jalatti himannaa yakka ajjeechaa suukaneessaa yookaan gara jabeessaatiin himate seera yakka 539. Hogganaan waajjirichaa obbo Jaldoo Badhaasoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti abbaan Halangaatii fi poolisiin shakkamtoota hedduu walitti qabeetiniin keessaa calalaa ragaadhaan qulqulleessaa kan turee fi isaan kun ofirraa ittisanii isaan kun ragaan irratti dhabame dhumarratti ammoo namoota lamaan kanneen irratti murteen darbuu isaalleedha kan dubbatan.
Gammadii shuumii fi jawaanoo seen namoota jedhaman ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef murtii adabbii umrii guutuu itti kennee jira. Manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaa isa keessatti yeroo murtii kennamu keessatti immoo mucaan gammadii shuumii jedhamu kun immoo yeroo adabbiin yookaan sentensiin dubbifamu irratti jeequmsa waan kaaseef umrii guutuu sana irratti illee waggaa tokko dabalaniitti kan adabanii.
Murtee hidhaa umrii guutuu himatamtoota lamaan kanneen irratti murtaa'e kana himatamtoonni mormaniitiniin waakkachuu isaanii dhalleedha kan dubbatame. Obbo Faanoo Saddiiqoo abukaatoo himatamtoota lamaan kanneeniiti. Obbo Faanoon akka jedhutti shakkamtoonni kunniin himannaa yakka dalaganiitiniin hin jirreen himatamaniidhaan falman. Murteen murtaa'ellee sirrii akka hin taane akeekuudhaan yakki guyyaa sanitti raawwatame dhiibbaa guddaa siyaasaa biyyattii keessatti uumuu isaatiin walqabatee dhiibbaa siyaasaadhaaf deebii deebisuudhaaf malee namoonni kunniin yakkicha waan raawwatanii fi miti kan murteen kun irratti darbeedhaan falmuu obbo Faanoon. Ragaan guutuudhaan kan irratti hin dhiyaatin isaan yakka kana raawwachuu isaaniillee kan hin mirkanaa hin ta'ullee obbo Faanoon dabalanii addeessaniitiniin jiru. Haala kana kan ibsuudhaa danda'ullee ragaa ittisaa dhiyeeffannullee manni murtii nurraa hin fuuneedhaan obbo Faanoon raadiyoo sagalee Ameerikaatitti wantoota ragaa ittisaa jedhaniitiniin himataatiniin turan dubbatan.
Madaalli ragaa kennaa ilaalchise ragaan kenna shakkamtoonni kunniin guyyaa san akka hin turre keessattuu hidhamaan tokkoffaa guyyaa san akka hin turre Adaamaa deemee akka ture ragaa cimaadhaan irraa itti fidee turre. Gammadii shuumii Adaamaa turanii bulanii. Erga yakki kun raawwatame jedhanii bariidhaan yoo asitti deeman kana haala ragaa cimaa ta'e ragaa isaati irraa ittifamee ture. Kana malee illee immoo ragaa viidiyoo poolisiin yeroo san nama fannise agarsiisu. Ragaa viidiyoo nama fannise isaan akka hin taane oduu beekan oduu nama fannisu agarsiisu viidiyoodhaan kanallee didanii bira darban. Oliyyannoon banamee jira. Mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha dhaabbii kibbaatti bannee jirra. Beellamni gaafa 11 gaafa roobii nuwaafoo kana 11 akka Itoophiyaatti.
Maali waliin amma isin. qabti kana kana immi kuni kasilalalamu qabunu hilalamin hafe jettani qabti ni sino lijenno da afte estan
toko bal murtin balle summa sirri mitakenna ragan itisa irat sejer lamma moy manna yuyo yalle manna nille kewata sanini matamu irrentur namota shantama fi acciol jerajer yo imato namni gar milena shani tijati daga kada kitbe milena to konta dirre fenirati video danka yomlat namon sanin ingri tuma sera yakka kewata sodemishani sinin matan durat sodemilama sodemishan wuli qabani matani gennani murmi kenan gar sodemilama tidevi sodemilama echun tokko tokko hirman nagocha isa imannich sila imannich ebalu kana gore tajeru mitamalle ingiru kulle imannanille antinna kaba akka tuma sera kewata sodemilama jinjere kanatti acci yela hirman nagocha tokko tokko namon rawotan kai su sani yela tille imannan inni imannanille kana fakkata ega namni shantama fi acciol wanjerine ina de mame acce famir gajerame nama jese yodda indene ge nama la cosa numero te yoderal kevat sabbe mishan ni timakame ti kai matamu tera katin mari gochuna damba acci girachu qoban namda kufrati zegodam
abban halanga bulchin sa magala shashamanne yada abukaton himatamtota obbo fano saddiqo kasan kana infuratan police fi abban halanga himanna kana gigges bakatti yerosan girachu batulle ragalin inni kindes namon nishakkamani tinin himanna dafdi hatan kunnin yakkicha dalagu isani ragan lafajira dan kaninni akeku obbo jaldo bada solle dimota raga hala murti sani radio sagale america tihi manijuru
oran na mate sette gafa onani yakkaga gefamu so himanna rangeleyu armadi sunne kanjer mukana akuma mtan sura ratti ya akuma namu aballe sunu namu ammo wa qarra qulle jirawanta e firo video sana qarra qani jiru sanatti khalari ufata andi fase sana dallama ture akuma mtan ufama dan qabame manni fagatta me yobahu ufata sana ufata sin ardame ufun ma ardame ufata yamo ini jatme abpato wan safal male namisun yakara wosu ke satti gahe aba anjeru qabanna
sin murtera wate kanatti aka qama yakka himatutti okan mo abbalangatti murte murtaye sane kanatti itko finta qabdumo hankine qabdumo maliya nikessa
eba murti yo ke namu nama dabu finti kan kenamu namota badi akana rawatu kana basi kudafi umri gutu yechon namni sadaka amma sane jirkanatti umri gutu sin murtaye yera kabe kenna kesat bogari demishan jechuda namni umri kana jurratu gari demishan jechon almost mana shantama yechu ta daite substance yekenya ujin gahana tifakka da barti sa e fulata
gaba sara radio sagale america tindai muktar jamal adamara
bakattun noromo libya ke sajiratan halina genya biyetti rakisawante filafatti bakannu damne rakata jirajed magala tripoli kesa manni hida bakatton nijir kesa jiran kun damni bakatto ta UNHCR lammi biya kani tripoli kesa basa jirajed garu nun gargarsa feda nu gargaru fedi hin qabu jechun komatu UNHCR mo komi bakatto ta kanab debi kenne qaba galmo dawit
yero daddat dimsa seran latin gara europa senuf jecha ka karkara galana mediterranean fi libya ke satti qabaman bakatton noromo bakkaitti milik nu damne rakko ke sijira jedu bakatton kun amma manaida abu salim ka tripoli ke sattergamu amma bakattota bakka ugurata ke saka jiran tawdu batani halli ke sijiran ulfata tawdaiman zakaria ahmed bakata oromo barakumal mafkudo turba kessa bishan rat policy libya tin qabame gara abu salim dufeda
amma alin tuke su juro wallahi rajin formata kallin gaba baite na lamin biya bramo nubira de marti nuti mo chuma de baka afne baye ta karakacha jira ayira ko ja baye ta jira baite nuti gara nama dibati voye ngenya ka topia oromo ta chere turre atiramo kun fate baka sen nam lola turre fate baka sen bekamu amma mo dubarti waji gara nama me ganga su juto nam ite mi jabe chajira kun baka sen nam sam bekum baka san jira nu be kan juro gara nama dibati turre dibarra kun be la bi kun rakate kun tum me mal difra fate badi baka manai da da raider nu jujira male wata kalle furman nu juro manai da ra mai kala koini manai da da ti acetti mo fatasha jira tuma jira wa me wa jujira kanara manni baka dadda bani kun rakdwe kun wa baka san jira namni be kun juro baka langa mandara namni mam banko bo juro nama ite mi jago baka
zakarian dabale abu salim baki sanke sijiran amma manai da tawu garu dabati baka ta UNHCR yero yero tin ufi akai san lalu hime hasan ibrahim baka ta woro mokan abu salim ke sijiratu andubiseda halli ke sijiru ulfata da ajada
nya ta inkam nu sinji amma kuno ne baka amma baka mujiru kana tijasa ja torba ke sijiran ma takawa to kuno fidan imbiya kawani of yahala tahin alara barbadanne gan war gandar kenya barbadanne nyando male gafar kan nyane gafar dable taw de ta takanya to ku fidan imbiya kam ni takambi kanara ojjatu ninjiro ojina kuma amma war dallalo ta magazana kesi jiru san yecha yon warren mallaka na mallaka ergatu barbadu ergisi sani mallaka si ergam kana cina sirra murani ti cina si kan yecha kambi sinja male akumo gize magazana san ta ti yecha jiru amma ni kesi jiru san maallaq ba birri biyara ergisifadde jolle namam be ku bilbiladde maallaq nen ergameti aske samalle warri ak dalalum to akasito jatanni jiranje ta maallaq hawala warri fuda maallaq samiyo fidanne cina mu fidani cina iranya tani isima sana mo asma kesati ba kan matar kesi jirawan ta kasokati akmarra bitanne isima nyanne jiranne cha
hasan akasumas bakata noro mukan maqanisa nuruddin usen jedamu halina genyana noro kisawan te dabati bakata UNHCR bakattota kan yennadan yotropoli dai sambasu bakattota lamin etiopia ta angaru gargara hinjiru jedu
soda kesa jirra akumata birabasu tiran kanati mafnu mbafne naman kaqamati yenudamne
amma wore jolle namma wolin jiru isan ammotu yu hala sanin rakko isani hubatame amma kuno isan hala gari dan basa jiranne be tenno ammotu yu ndon dimmi ke sangana la lamutti jira dimmi ke sani inde kamne yu yani no sosso bani tuma sumati no juchani tin ta ajira be ka
saada abdurrahman hada jolle lamati abba warashe nuruddin walin abu salim ke sakajira tan erga dubatte mboda qamni dimmi ilalu nuna kabiye kana ke sanu basu feena jichun gafatte
bani olidi tin gurgurani to bani dallali acitti ba e birri hawala kana ratti ba e darraba e no rage sani ana habba mana yeyo faraga no batani isa ba emi amera kuno amma bishan inje tun gana magana masari sanke sin korra dure akamale to manini beta bishan kana korra kartushi jedani ni to bo bishani kana ba e to mani gurage sawalla mero to kotu ba kamlu nagaru figure sara kinna godachu ta tun kam nisas ba emi damera to kutayo sani inje tun mere kinna daddara tu mudachu danda fakatto annu wonte biralle hinjiru kana te nyata hinde dalamne ba e hakimin kenna yu ba e nu da bujira salasi wonni barbanu aske sa bahuda amma mo jarri isini hin isin qardi bicha ga fadura warqata kuno kodi nu kennani kana ala wanto kuno ni maqati ne dau hinjiru wore etiopia jar etiopia na ma agaske se jiru ni kana namni maqada hinjiru kanu du bangal ma e nu du nu dura da barsanin ijeru madem sisun akkanu mati te na ma bona galgala bona gana ma bona in kadan na galgala bona gana ma bona in kadan e chun kalas formata to kon arganne gamma akkanu mata ujer
kobi bakatto noro moy matan kana de me wajira bakata UNHCR kali biya jiru gafanne turre wajirchi sagale america tv UNHCR bakatto ta etiopia stan kan kabiyota kani ka kulgal tumma fitis kana ka gargaru ime bakatto ta bufata bakata fi maneti idali biya kes jiranif filanno gargarsa addedde ka jiru beise kananis bakatto ta lebe jiranif filanno jiru garbiyota ullatti dabarfamu garbiye sadaffatti dabbin kubsifamu yokanammo garbiye ra bakatani dufanitti ofrede fifamu tawifse dabaludanis furmanni kun halarakko dunfa bakatto ni qaban ratti kanu dawuda jeda debin UNHCR komi bakattota kanaf debise dabbat UNHCR rakkona genyatif jecha bakattota busalim kesjiran kan gareni jeritti odabarse waye bakattota lamin etiopia tan dubattan bisu gafatamisi kallatidan debin kanine gabasara de segal america galmu dait nairobi
kadagge fasajirta radio segal america saganta fan oromoti Oppi Sporti. Soran Oppi Sporti Hard Athletics Kubba Milaf Kanembro Wampura Tedia Tejira Kuno.
Harian Robin Jettin maka warriba Sef Remy Mili Sabitachi Atiyo Darbatela Fimbu Faransaet Klabini Sallen Baran Takkumna Minu Chinachila Faningen. Messi kalelle goli sadi galfate hatrik ibanantan ujjet haga mat Messi ne marro soddo mi sadi la liga keset hatrik akana ujjet marto kot goli sadi galfate chu Cristiano Ronaldo daumdae Atletico Madrid goli sadi tgalchetin drugumme champion league ke sabas isalle mo ana dabani nitjer tun mata sport de darlat Waldan kubba mila Europa UEFN Cristiano Ronaldo dollar kum heddu adab Ronaldo tabata Juventus bekama Champion League kudani jaiso torban dabre ratti Atletico Madrid sadif duwan klabini sagangalchit sadif wagal fatsam sunirat sun tolche jannan gammachungar lengisa atletico diago simon chehetini nafufi tarka kabe miliketa lengisa kanatila lifat kunin ser tabatiyal uefn akkana ronaldo dollar kuma didamila mati fi dib torba adabde akka amaliya kana kunirra hafgafat League 1 maqa klabot kubba Faransay tisaba barana egijal qamaytor bankudan isadi kees jiran klabien Reims agamati naminu cinach lafaningenne wor wal tiqajelan kan dibqotolcha brum dabart gurban gan didami lamaka kan farsan kunene Remy Oduniti isat akkan mo ufijira mili bitachi isada galchet qabejennani kubba bidindabru kubban calaw jette goli sent klabien tulillen gafilni gan kudani shani guddifatte asingat baranalle klabien isa maka saatin goli sagal galche gurban gan didami lamakun Latin American war jalal ti kubba mila marachite machesiti jolle didqenna no akwan dangiani kani kubba mila miyefacha ul guddat tabattote addunya bebe kamollen tanum kesadufan klaboti la liga len torban kan walumat jiran kalekof goli kudani lama walti guran Barcelona Real Matis afurif tokkon Varial Real Mo Rayo Valenco Sadif Duwan Akkanum Tottolcha Walsigi Sabahan Barcelona Tabkale Ratte Real Betis Afurif Tokkon Dukutulfat Halo Bate Alonso Nini Goli Le Leon Messi Sadif Tgal Tkofa Duntatinu Armandurat Wali Intabatani Jannan Klebin Betis Tunini Afurif Sadin Galf Mote Isi Lenarda Afurif Tokkon Halo Bate Akkanum Tcha Tabatan Kunini Tabikunini Akkanan Barkani akkadansa demu jirti wal dorgomi klabot kubba mila sport etiopia dabarra isille ittijirani tokkeson bunesidamaati tante magale facilit sadesso jira qedus gorgis ittitana bahir dar shanesso michael shifrin atleti amerikat bekamtu dorgomi ski ta ulen cabbirra dorgoman wal qolchon addunya bekam kesatti nama duri yube kan intalganna didami afuriti Dorgommiski tanirratti ta Sweden it wal dorgoman tanirratti akden sabada famte akkanan dollara kuma dibbe saddeeti tiif saddeeta mi shani bada samte shifrin intunin tan walin marrokku ani torba akkan mote asin baate jechu gamkhanin amma atletoti addunya len dorgommi gamgama ittijirani atleti etiopia len dorgommi new york kesatti amo ani kenya len akkan mote odru sport taratalo mansora lafe
gara saganta kenya fetti dabar dergaggonni magalana qamte toji daga bocama yokan cobblestone rattibobban magalichi omisha kenya nurrafu dudide jechun komatan dergaggonni voa nasofsi sekajedanitte omishni sani ogata kota uf harkaturu sadubatu kabajamu dabu nagenya bakka hojirra kan kaelle waggato ko kesatti hiriyota sani sadi duan abu dubbatu bulchisi magala naqamte komi dergaggota kana sirrida ergajede boda jia kana kesa karrafu duvi nagenya bakka hoji mirkane sutto jetus beksisera na kormal katerge kuno
Dergaggo Daba Faisa Kaaba China bakka jedhamutti Walda Microsoft diqqaatiin gurmaa'uudhaan hiriyoota isaa 12 wajjin hojii dhagaa bocamee cobblestone irratti bobbee hojjechuu erga jalqabee waggaan tokko darbuu dubbata. Isaaf hiriyootni isaa kolleejii fi yuunivarsiitii irraa kan eebbifaman ta'uu hime yeroo carraan hojii uumamuuf hedduu gammaduu ibsee jira. Adeemsa hojii kana keessa garuu waan gaddisiisaan uumame abdii akka isa kutachiise dubbata dhaabaan.
Jimaata. Gaafa guyyaa ji'a torbeffaa 2011 lubbuu dargaggoo tokko bakka hojii sanatti kan darbe akaafaaf dijinoo doomaa qabanne lubbuun ji'a sana qoforree qachi keessaa kan baafne dargaggoon sun battalumatti achitti kan inni darbe baroota darbanis warreen gaddas juuma torbeffaa kana keessa lubbuun dargaggoo tokko kaachitti lubbuun isaa darbeedha lubbuu dargaggoo baroota isa darbee sana irraa kaasne akkamittiin bakki hojii kun mijaa'e lubbuun namaa ooluu danda'a kan jedhu kantiibaa bira dhufne haasofne waajjira himaaxaas mana qopheessaas irratti hirmaatan labdi sun qulqullaa'e baajetni qabame dhiyeessiin nuulaatame kan ture bakka oomishaa sana sinii sirreessine baajeta mataa keenya ramannee irra waan ta'eef oomisha sana bakka oomishaa sana sinii sirreessine hojii sana singashina jennaan hojiitti dhanneeseenne.
bakki omisha mijayna dabuirran darbulu buuma minala buura wada senefin wajir carra hoji umu magalicha omisha daga bocama isanirra fudu dabun dargaggota hoji ceratti gurmani ujjetan ibasadif probata metan rakko amata satla jirachus dubeta
ham arragaru kallagajiru koblin qabatamaadan kobli milena sadi kuma ibashani fi kervistoni kuma ibata kool bakka hoji kenya kanjiruda
gaffi kastani tufi malis ninjira
takka masenirra kasna na kanaf ammanu kan asit argam tokko homisha kenya kana dabuda nurran kautana lubbunna madarba wanjiru qamni dimi kana ilallatu atattamannu kakkabe beelofne waldale lagatti uma wanjirane namni lubbudam heddu wandarbe jirufi guya arra kanarra kasne bakka ojit walgenye hojidamne kan dufne tau kenya misens waldas targaman kuninibsu
alamitu hordofalle of dandenye rakko kesabof abdi godachun gurmofne hojjechaa jiraannullee xiyyeeffannoon nuuf kenname gadi bu'aa waan ta'eef mootummaan ilaaluu qaba jetti.
Hojjennee liqiin isa ta'uu ofii keenya of dandeenyee isa ta'uu gaafa hojjennee achitti walitti qabannee dhufanii nurraa fuudhu jennee wanti nu jennee jennu karaa eegnu namni galagale takka nu ilaalu hin jiru. Dhufnee si'a iyyannullee jechuudha namnumti fuula haaraadhaan nu keessumseessu hin jiru. Maatii ittiin guddifnaa, ittiin barsiisnaa, kiraayi manaa kaffallaa, kana biratti humna ittiin cabsannee hojjennullee hin qabnu. Kanatti fayyadamuufis immoo toora eeggatee hin jiru. Haa ta'u iyyuu ta'ee ilaalcha qabna ta'ee jirichi bareedaadha ture garuu nama nu wagganu hin qabnu waggaa keessatti takka dararamne barreen gaddaa takkaa gurgurre ammasa barreen gaddaadhaa kaasne ishee gurguranne sana liqiin nu harkatti fixee kiraayi manaatti of harkaa finnee ammamoo akka hin taanetti gaafa deebinne immoo ishee yuma funaanne immoo isa kaan biyyoodhaan utuu nyaatamnu nu liqimsu boolli nu liqimsu baasnee hojjennee walirra kaane jennu ammas immoo namni nurraa fuudhu dhibe.
Dargaggoo Zarihuun Amantee bulchiinsi magaalichaa waan irratti rakkoo qaba jedhe kan biraas.
Baajinni keenya nu duraa gubachuuf jedha jedhanii dargaggoo hammi kun irratti ijaarame otoo jiru deemanii moojoorra adaamaarra dhaqanii fidu. Kan keenya immoo innan bonyee jiru immoo inni barxeen gaddaa marraa onaa waggaa kana lafa taa'ee jira. Sababiin isaa ganna fe'usaa waan ta'eef ganna immoo iddoon keenya makiinaan gashu. Faraaniin hojjetamne waan ta'eef sa'aatii barbaadimutti immoo nurraan kaasne waan ta'eef nutti mi'eessitanii gati gabbuusaadhaan gatiin gabbuu ofii isaaniitiin ol kaasanii isuma iyyuu immoo isuma gadi buusanii
gaaftamaan waajjira cirraa hojii uumuu magaalichaa obbo Taarikuu Biraanuu komiin dargaggoota kanneen sirrii ta'uu dubbachuudhaan sababa komii kanaati waan jedhan akkasitti ibsu.
Egaa dura akkaataa karoora qabamee jiruun rakkoon naannoo sanatti hojiitti hiikamuu dhabuunsa egaa waan beektaadha magaalaatti rakkoo nageenyaa magaalli keenya keessa ture. Sanarraan kan ka'e pirojektiin gootatamaa dhufe karaa biroo immoo xiqqoo waliigaltee kontiraaktaroota duukaa wal qabatee jiru hanqina kan qabu ture. Kontiraaktaroonni koobilee hafan materiaalii ittiin hojii hojjetuuf hin dhiyeeffata kan jedhu waliigalteen achirra ture. Haa ta'u garuu sababa roobaan kan ka'e koobilee achi jiru hunda fuudhuudhaaf hin danda'amne kan laga bule kan jiru ta'u isaanis qaamaan dhaqee ilaalaa jiru jechuudha.
Kan jedhani koobiliin tokko illee nurraan fuudhamne sun immoo baay'ee nu rakkisee. Kan jedhu kan isaan kaasan.
Kanarraa kan ka'e sirriidha akkuma jedhan bara kana bara 2011 keessa koobilii naannoo miiliyoona 6.3 waan akkasiitti kan barbaadamu jechuudha koobilii hafuudhaaf. Calqaba yaa'u bakka isaanitti hojjetan sana walitti kenniinsa iddoo hojii sanaati kan taasifamu sanaa booda garuu koobilii lagaa fe'utu jalqabamu jechuudha. Bara kana koobilii tokkoon singilisee tokko diidaa fiduu hin danda'amu.
Hojii daandii dhagaa bocamaa barana adeemsifamuuf baatiidhuma bitooteessaa kanarraa jalqabuun akka isaan irraa fudhatanis himanii jiru. Mijaa'ina dhabuu bakka hojiin wal qabatee nageenyi dargaggoota hojii irratti bobba'anii eegamuu dhabuudhaan darbuu lubbuu fi miidhama gahaa jiru ittisuudhaaf waan yaadame akkasitti dubbatu.
Yeroo ammaa kanatti namni keenya lubbuunsaa darbuun barbaachisaa waan hin taaneef keessattuu kan ijoollee kanammoo adda kan godhumaa inni hojjennee jiraanna jedhanii deemaniiti lubbuudhaan yeroo dhabaman dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'inatti dhagahama baay'een gadda jechuudha. Gaa rakkoo naannoo sanaa hiikuu fi maashina gurguddaa lama kan inni barbaadu injiinarri mana qopheessaarra jiru kaasaniiti kan isaan jiraniiti. Inni tokkoffaa doozara barbaada naannoo sana kiliir gochuudhaaf doozara. Abbaa sansalataa barbaada. Karaa biroo immoo iskaabaatarii barbaada. Biyyoo irraa haatee doozarii kanaan gartokkotti gochuudhaa barbaada jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo dirqama maashinni kun magaalaa naqamtee hin qabu. Kireeffachuutti irra jiraata. Kireeffatee waan kana hojjechuun immoo dirqama isaati jechuudha akka magaalaa naqamteetti.
Komii dargaggoosni nuti osoo magaalichatti oomishaa jirru dhagaan bocamaa bakka biraatii dhufaa jira jedhan ilaalchisees waldaalee gocha kana raawwataa jiran akeekkachiisa kennineefii jirraa kan irraan deebine yoo ta'e immoo tarkaanfii fudhannaa jedhan obbo Taarikuun waqtii gannaarra oomisha gurguruuf daandiin hin mijatu kan jedhameef ammoo daandiin bakka oomishaatti bonaa fi ganna geessuu danda'u ni sirreeffamaa jechuudhaan obbo Taarikuun kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gabaasa qindaa'eef Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa hanga sadiitti kan har'aaf jedhee kanumaan xumure gama keenyaan boru walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufaa.